za življenje, za danes in jutri.
Dobar dan. V tokratno oddajo smo povabili psihologa in psihoterapeuta doktorja Bogdana Polanerja. Dobrodošli.
Hvala lepa in lepo pozdravljeni.
Vam hvala, da ste si vzeli čas. Govorila bova o kar pomembni tematiki, o strahu, tudi o sramu in pa o občutku krivde. Pa zelo uvodno vprašanje, marsikomu bo razčistilo to dejstvo, kaj pravzaprav je strah.
Vse omenjeno so čustva, s tem, da za strah seveda posebej izpostavljamo, da je to tako imenovano bazično oziroma urojeno čustvo, se ga ne učimo, ga podedujemo. Je pa to ena zelo pomembna preživetvena zmožnost, je upozorilo oziroma doživljanje čustovanja ob situacijah, ki nas zelo ogrožajo, katerim lahko zelo verjetno tudi ne bomo kos. Večinoma se te situacije nanašajo na prihodnost, na bližnjo prihodnost. Strah je pravzaprav biološko-psihološki doživljajski vzorec. In kot sem povedal, je evolucijsko pridobljen, je vrojen, ga potrebujemo za preživetje. Zelo veliko krat narobe klasificiramo temeljna čustva, ko govorimo o tako imenovanih negativnih in pa pozitivnih čustvih, kar je pravzaprav svoje vrstno mal nerazumevanje, mal pa en košček cel nasilje nad čustvenim svetom. Čustva niso negativna pa pozitivna, ampak so prijetna in neprijetna. Vsa imajo pa zelo pomembno preživetveno funkcijo. Strah spada v tisto kategorijo neprijetnih čustev, kot bi narobe rekli negativnih, kamor spada tudi jeza, recimo. Vendar vsa ta čustva, kot pa jim potrebujemo za preživetje, brez neke zmožnosti, za katero bi jasno doživeli ogrožujočo situacijo, bi se pravzaprav pomembno bolj pogosto vedli narobe. Glede, recimo, občutek tesnobe, neprijetnosti, ko gremo čez prehod za pešce. Se bomo vzrli levo ali ne, je zelo stvar preživetja, invalidnosti ali celo smrti in podobno. Tako da, ukolikor bi napačno razumevali, da smo zelo zdravi, ker smo se strahu znebili, bi pravzaprav hitro to vodilo v eno zelo veliko nezdravje, če ne celo smrt.
Čeprav pravite, da strah je neprijetno čustvo, je ugrajeno in ga potrebujemo za to, da preživimo, pa vendarle ga podedujemo. Torej, v kakšni meri, kako se loviti je naš strah ali povsem izgubimo nadzor nad seboj, ko nas je strah, v kakšni meri mislite, da ga podedujemo?
Strah, podobno tudi jezo, potem žalost, ugodje in pa ljubezen, vsaj večinoma je konsens pri ljubezni, da so to tudi dedovana čustva, pri ljubezni, kateri trdijo, da ni čisto tako, da je zelo velika mera tudi priučenosti. Ampak recimo, da bova te detalje, se mi dva danes ne bova naprtila na težo razčiščevanja v tej vdaji, to še v stroki so vroče in težke debate. Ta osnovna čustva so urojena, se pravi, novorojenček jih nekaj minut ali nekaj ur, najkasneje nekaj dni po rojstvu že izkazuje. Premlad je, da bi se lahko kaj od tega sploh učil. Tako da nesporno vidimo, da je to biološki vzorc, da so biološko dedovana. Seveda so ta čustva potem kasneje tudi lahko, se razvijajo tudi pod vplivom učenja. Ključnih bližnjih oseb, socialnega okoliša, kulturnega miljeja in podobno, tako da strah stopnja odnos do strahu, način izkazovanja ali pa jezen ostalo, je tudi potem seveda velik del učenja in pa kulture pri tem. Recimo pri Japoncih biti jezen je skrajno huda napaka. Tam to je si pravzaprav strašen primitivc, če bi tam jezo pokazal, moraš jezo zelo, zelo potlačevati. Tudi pri Slovencih, da ste religioznih, je nažalost pogosto tako. Slovenci jezo potlačujemo. Drugač pa žalost je že druga zgodba. Žalostni smo pa lahko, pa kakšno žalostno še zapojemo. O mladosti moja pa smo kar na nek način se vredo počutimo. Tukaj lahko celo skoraj priučeno pa kulturno malo pretiravamo pri tem. Strah, seveda, ravno tako, kako ga pokažemo, kako vidimo, da starši z njim ravnajo, ključne bližnje osebe, učitelj in podobno, je tudi en delež, ki pri tem nastopa, vendar pri strahu v osnovi je dedovanost, pri krivdi, pri sramu, ljubosumje in podobno druga čustva, ki so pa bistveno bolj priučena kot pa dedovana, tam je pa večji delež tega, kaj smo se naučili, kako to vidimo pri drugih ljudeh, v širši družbi, nekaj kultura, vera, morala v tem pravi, je ta delež pomembnejši.
Na kakšen način nas otrok zazna, nas pravokotnik skener nas odčitava, kako se mi odzivamo v različnih situacijah, ker veliko krat se zgodi, da smo kar pojezimo se, kar hudi smo na svoje otroke, če se odzovejo podobno kot mi. Pa nam ni všeč, da smo mogoče preveč jezni, da smo preveč občutljivi in potem to zaznamo pri potomcih, pa nam kar ni prav, saj smo te vzgajali povsem drugače.
Ja, to je za nas starše zmeraj izziv. En od vidikov je nekaj govoriti, drugo pa delati, ne, drugo pa živeti. To je konec koncev vse, neben od nas staršev ni čisto idealen in vsak ima to za izziv, da nekak to dvoje se čim bolj pokriva, ne, da ni tisto, glej, poslušaj, kaj ti govorim, ne me gledata, ne, to je po svoje nemoralne, ne fair do otroka, ne. Ja, seveda to, kakor sami doživljamo, kakor sami prepoznavamo čustven svet, kakor ga sami izražamo, ne, kakšna prepričanja imamo o tem, to je seveda tisto zaključno za konec koncev za naše osebno duševno zdravje, čustveno zdravje, kot tudi za to, kakor bomo potem te vzorce ravnanja za čustvenim svetom prenašali na lastne otroke ali pa na tiste, ki so nam službeno zaupani, če smo učitelji, pedagogi, vzgojitelji, zdravniki pa še marsikdo, ki ima službeno to vrstne možnosti vplivanja na druge osebe, na ljudi.
Rekli ste, vi ste zelo veliko v kolektivu s skupinami, po kolektivih ali v drugačnih organizacijskih oblikah in ste rekli, da prepoznavate veliko zatajevanja svojih čustev, tudi kulturno-religiozno je to povezano. No, midva se zdaj že o tem pogovarjava, torej več bi se morali pogovarjati o teh notranjih silah, ki so zelo močne in čustva so močne sile, ljubosumje, jeza, žalost, strah, vse to so izredno močne, premikajoče sile, tokovi, ki so včasih ali pa, kaj vi mislite, pogosto pred mislimi, pred nekim razumom presojo. Je to tisto, kar nas vodi v prvem mojem odzivu, šele potem se poglabljamo posledice, je to prav ne, se spodobi ali ne?
Ja, če smem dvakrat dveh delih odgovoriti, prvi ta, da ne pozabim, kaj je pomembno, ko rečemo, da je tudi religiozno pogojeno, ne, težave s čustvenim svetom. Smo dolžni gotovo to razčistiti, pa nekako tudi v bran religioznosti povedati, da to s tem nekako, da recimo imamo prepoved doživljanja jeze in podobno, da to ni pravzaprav pravo razumevanje religioznosti, to je pravzaprav napačno razumevanje religioznosti, tako da religioznost pri tem ni nič kriva, ne, ga nič ne lomi, lomimo ga mi, ne, kako to interpretiramo. Ne. Slovenci recimo hiter jezo vrže v koš prepovedenega negativnega, kot smo prej rekla, ne, in to potlačuje, pa se veliko krat tudi sklicuje.
Torej, da je greh vero, biti jezen.
Tako, seveda pa potem nekak bi čak rekel premalo bere, recimo Janezove evangelija, ne, tam, kjer je zelo jasno opisano, kako Jezus v templu ščisti templj in prevrže stojnice in ražene in celo bič prespleten, podobno to je dejanje jeze. Ne? Kaj zdaj, ja, Jezus grešil.
Ne? Je znal biti Jezus tudi hud.
Ko govorimo o neki sveti jezi in tako, ne?
Ja, ja.
Ampak ta isti Jezus tudi veliko krat reče, ne, če Jezo krepiš, ne, in neguješ in tako dalje, kako si zaslužiš, da prideš pred sodišče, pa potem pred vrhovno sodišče, če to zadržuješ. Ne. Tako da interpretacija tega je zanimiva. Ne. Če bi se zelo pozorno ob tem ustavili, bi rekli, Jezus ne reče kriv si, ampak zaslužiš si, da prideš pred sodišče. Lahko da už prepozna kot nedolžen, ampak pred sodišče, v smislu, biti jezen, to je tako pomembna stvar, da je zelo važna presoja pred tem, kaj s tem početi. Zlasti takrat v tisto smer nekako, ko rečemo jeza, sicer ja, vse psihologi iz duševnega zdravja, čustvenega to poudarjamo, jeza ja, ne pa agresija. Ne? Dovoliti si biti jezen še ne pomeni dovoliti si biti nasiljen. Ne, nasilje spada v področje vedenja, pa seveda pri tem tudi vse delnega svobodnega odločanja. In odločanje, naše vedenje pa je moralno, pravilno ali napačno, pozitivno, negativno, bi s temi termini, ki sem jih prej izpostavil, lahko rekel. Vedenje, odločanje, ja, ne pa doživljanje. Doživljanje ni na področju etike. Kakor hitro tukaj naredimo zmešnjavo, pa vržemo v en koš, potem pravzaprav čustven svet moralno-etično presojamo. In tukaj pride ven tista traparija pozitivne pa negativne čustva. In se potem počutimo slabo in krive, če doživljamo jezo, naprimer, pa moramo jezo potlačevati, doživljamo sram ali pa zopet kakšne neprijetne občutke, recimo, če nas je straha, ne, a to potem ni možato ali kaj takega, ne, recimo, za fante, bat se kdaj kje, pa potem nekako to povedati je teže pravzaprav kot za dekle. Ne rečem, da je za dekle lahko, ampak za fante v tem primeru še teže, ko je tukaj kulturno potem določen vzorc pogojeno. Ne. Tradicionalno gledano včasih bi rekel za dekle celo malo teže biti jezna, ne, ker se veliko krat bolj povezuje to pa grdo. Ne. Fantu se nekako lažje dovoli jeza. Ne. Pri žalosti, pri bolečini, pri žalovanju zopet nekako imajo dekleta malo več zelene luči za to. Smeš trpeti, ne, če imaš nek hud dogodek, ljubeča oseba te pusti, ne, in je potem veliko joka, kakšna adolescent, ko se zdaj recimo slikam pred oči. Ne, bistveno lažje bo dvignila telefon, pa poklicala na 5 svojih prijateljc in jih povabila k sebi in bodo tam jo tolažile in bodo skupaj paket robčkov porabile in se bodo tolažile. In gledajte, takoj, ko je žalost se podeli z drugimi, se že mičkeno niža. Ni čarobna palčka, da zdaj to dekle ne bo trpelo, ker recimo je fant pustil, ne, ampak proces iz žalovanja je sprožila. Za naval joka, za dnevi, za tedni, ta žalost bo počasi upadala po svoji moči, ne, nekoč z nekim srečnim izhodom bo to zgolj postal spomin, ne bo več živa rana. Ta ista stvar, ki smo se zdaj pogovarjali, da ima k fantu. Halo, halo, mojih 5 prijateljev najboljši, pridite k meni danes jokam, ker me dekle pustila. Ne, bistveno teže bo to naredil. Ne. Fant mora dosti bolj potlačevati tako strah, kot smo prekli, kot žalost in bolečina. Ne. In se potem mora sprenevedati, se mi za njo ni bilo nič, pa se mi je vseeno in podobno in bolečino potlačuje. Ne. S tem pa so, da bolečina ne zgine, samo ne smem jo pokazati. Je tako malo ekonomlonec, je ventilček zapreš. Ne? In potem seveda čez čas se s tem ekonomloncem nekaj mora zgoditi, ker tista vročina pa para pa hrana, ki se not kuha, je še zmeraj nota. Ne? Ta ekonomlonc lažje raznese, če ventilček zapremo. Ne? Zato recimo više stopne omam, samomoro in podobno je nekaj, kar nažalost moramo v tej zvezi omeniti. Ne? Zato je tako zelo važno, s tem bi zaključil ta del pogovora na to temo. Bistvo čustvenega zdravja, če ga zelo, zelo skrčiva na 3 ključne vidike, ne, kdaj smo čustveno zdravi, ne, kdaj so pravzaprav te osnovne pritekline zmožnosti v nas, takrat, ko zmoremo prepoznavati, kaj doživljamo, se pravi prepoznavati svoj lasten čustven svet, zavedati se, se bojim, sem jezen, žalosten, ne, vesel, srečen, ljubim, ljubeč, ne, tako. To prepoznavati. Ta drugi ključni vidik je, da sem zmožen to pokazati, podeliti z drugimi, da to ni moja skrivnost. Ne, to ne pomeni zmeraj povsod vsakemu izkazovati svoj čusten svet. Bi bilo malo nemeči bisero pred svinje kdaj, ne, ampak biti zmožen, da pokažeš, biti zmožen vsem podeliti, kot smo prej rekla, trpljenje, bolečino z nekom, zelo važna preživetvena zmožnost, zelo važen vidik čustvenega zdravja. Ne. To tretji vidik je pa sprejet, je pa pravzaprav ne več samo čustven, ampak je že tudi kognitiven. Ne, biti zmožen sprejeti čustveno resnico v sebi kot resnico v sebi, kot svoj del. Ja, jeza je del mene, strah je del mene, bolečina, žalost je del mene, veselje, radost, sreča del mene, ljubezen je del mene, da ne govorimo potem še o najmen 90-ih kombiniranih čustvih, pa izpeljanih, pa priučenih. Ne? Ne? Vse to je del mene in to smem svet in to smem priznati. To res tako čutim. Ne? Ker je veliko kulturnih prepovedi, recimo, ko smo prej Japonce omenili, najlažje pometamo pred tujimi vrati kot lastnimi, ne? Pa kdaj nekaj ne moreš sprejeti, ne? Si zelo negativna, ne, nepripadna, ne, izven tega, kar se prepoznava, kar je človeško še prav. Ne, ali pa, kot smo prirekli, tudi za nas konec koncev jeza in tako dalje. Sprejet. To tako je. To je moja resnica. Pika. Te tri zmožnosti. Ne. Prepoznati čustven svet, izražati ga in sprejeti ga, ne, kot svojo resnico, to pravzaprav je srce čustvenega zdravja.
Ker ni verjetno lahko, da se sprejmem tudi v neprijetnem, kar nočem biti, ampak vendarle, tudi vse to je del mene in se sprejeti, tudi tu potrebujemo kar nekaj vaje. Pa da ne pozabim, malo prej dr. Bogdan Polajner, ko sva se pogovarjala o strahu pa o teh predsotkih in koliko tega tudi poddujemo, če nismo jezni, če to zatajimo, na nek način izvajamo nasilje do sebe.
Ja.
Nočem biti jezen, da ne bom smatran kot nasilnež, bom verbalno nasilen, bom, ne vem, ustvaril neko slabo razpoloženje, zdaj bo pa drugim neprijetno zaradi moje jeze. Če jo zatajim, pa škodujem sebi. Čustva so zato, da jih sprejmemo. Na kakšen način jih pa izražamo?
Seveda, tukaj je pa že zelo velik del učenja. Ne, kako je prav to izrazata. Ne, čustva iz vidika etike, kot smo rekli, niso na tem področju. Čustva samo so. Imajo svojo preživetveno funkcijo, vse kar se tiče teh osnovnih bioloških dedovanih. Samo so, kako bomo pa se vedli pod vplivom določenega čustva, je pa že etično, kar smo prej rekla. Ne? Moralno dobro, moralno slabo, socialno sprejemljivo, socialno nesprejemljivo in podobno. Ne? In tukaj imamo starši, pedagoški delavci in druge strokovnjaki svojo veliko vlogo, zlasti starši, nekako naučimo otroke vseh teh treh ključnih vidikov čustvenega zdravja. Ne? Sploh prepoznati svoje čustvo, pri majhnih, morda se nam odraslim, to že zdi samo po sebi umevno, pa ni čisto tako. Ne? Majhen otrok se mora kar učiti, kaj doživljam, kako to, katero besedati, kaj to pravzaprav sploh je in ločiti nekaj drugega. Ne? Potem pa tudi to pokazati pa sprejeta. Ne? Recimo za fanta, ki mu je hudo, ki žaluje, je oče v tem primeru pomembnejši kot mama, ne, ker je moški lika. Ne. Oče je tisti, ki bistvu prej moral naučiti svojega sina, sin jokat ni sramotno. Kde smo v takšni situaciji, samo jokamo lahko življenje, ali pa vse tisto momento ne moreš kaj drugega. Ni sramotno jokata. Ne. To zrnjeno luč, dovoljenje za trpljenje, za žalovanje, za jok je oče pri tem dosti bolj uspešen, če gre za sina, moškemu, ne, da deduje med generacijami na to, no, deduje, posreduje to sporočilo. Ne.
Ker fanti včasih rečejo, ne maram, da me videjo, kako jočen, ker potem bodo rekli, da sem mevža.
Ja, med fanti je veliko krat tako, ja, ampak potem zato je to bolj važno, da potem učitelj ali pa oče pa pove drugače, tako kot smo prej rekla, ja. Tisto, kar je pa zdravo sporočilo pri tem. Ne.
Sin dovoljeno je, pokaže, ja, da trpiš, tako. Da si žalosten.
Tako, če so še prijatelji glede tega, še premladi, še nezreli in tako dalje, pač te ni treba jo kot pred njimi. Ne. Pred menoj kot pred očetom pa ne požiraj sos, ne sramuj se. Ne. In tukaj sem ob tebi in objel te bom in name vedno računaj. Ne? Nič ne bo za tega, da bi smislil, zdaj pa moj sin je pa šleva ali reva ali kakorkoli. Rad te imam po vsem, kolikor spoh zmorem ljubiti in zmeraj te bom. In ko je nekaj tako hudega, ko jočeš, kvečem sem ako samo zadovoljen, da si zmožen zdravega ravnanja svojim čustvenim svetom. Jok je zelo pomembno zdravilo takrat, ko trpimo. V tem primeru tisti fant je prijatelji, ki tega zasmehujejo, ne? Pa ta fant so pravzaprav tisti prijatelji nezdravi. Ta fant je čustveno zdrav, tega pravzaprav treba pohvaliti in važno, da to ve, da to sliši.
Ne bo vas zdaj rekla, ali to počnemo, dovolj informacija, to počnimo. Kaj pa, če so zdaj izpostavila ta primer, seveda zato, ker je polno predsotkov pa nekih tabujev v današnji družbi, kaj pa dekleta in matere, tu je pa lahko včasih pa v obratni smeri pretiravanje, da pa mati joče v pričo dekleta zaradi njene nesrečne ljubezni.
Ja, to odpirava izjemno široko področje. Mm-hmm. Odnosnega čustvenega sveta, pa potem, koliko imamo s tem smolo ali pa ne, kakšna zakonska partnerska sreča ali ne in podobno, recimo pri starših in tako. Ne. Če nekak ima starš smolo in samo kakšne pomembne vidiki podirajo v življenje, kot je zakonska sreča in podobno, pa pride do kakšnega varanja ali pa smrti sozakonca in podobno. So zelo različne zadeve to, ampak recimo, če imamo s tem neko smolo, pa gre za neko partnersko nerazumevanje in podobno, potem se moramo starši zavedati, da tista teža to vrstnega doživljanja ni vedno vse za otroke. Otrok je otrok. Otrok ne postane staršo, njegov starš. Ona starš, tudi če je v stiski in trpi, ni vedno vse z otrokom za podeliti. To ne pomeni, da potem nekak prikrivamo, da otrokov nimamo radi, da jih prav načimo. Včasih so kakšne življenjske vsebine, kakšne informacije enostavno pretežke za otroška ramena. Tako da otrok ne bi vedel, če imamo očka vara, podobne zadeve, ko gre za majhnega otroka, ne, to ne bi vedel. To težo mora tista trpeča mama podeliti z nekom, ki je zmožen to nositi. Zmožen to razumeti, biti ni na upora, ne otrok.
Torej otroku v osnovnošolski dobi tega ne govorimo. Dokler kaj sam ne reče, to sem opazil, kaj se dogaja?
Ja, se tam potem nekje od srednje šole pa naprej, a nekak se po svoje že prej otroci pravzaprav več vedo in vidijo in razumejo, zveko krat mislimo, ampak še vseeno nekako, ko to spregovorimo, ko damo te legitimnosti, je to še vedno posebna teža. Otrok ne ima svoje otroštvo. To ne mislim o tem, da ne bo samo lepo in čudovito, ampak res take zelo, zelo hude stvari, ki so med starši, ne, tudi tam ostanejo, starši med odraslimi poiščimo pomoč, konec koncu mi smo tudi zmožni poiskati pomoč ali terapeuta ali psihologa, spovednika, še marsikoga drugega, konec koncu neki osebni prijatelji ali sorodniki, ki so lahko v dobri koži, stabilni, zreli, so lahko konec koncu tudi nek dober naslov, če ne gre za neke zelo komplicirane zadeve. Ne.
Ker, dr. Bogdan Polajner, kakšne so posledice ob zelo pomembno področje svetrčila in jaz verjamem, ne verjamem, vem, da je tega veliko, ko starši znotraj družine prav pričo otrok razčiščujejo težko tematiko. Kakšne posledice puščajo na potomcih in ti potomci na svojih, ker se verjetno ta vzorec prenaša, ta čustvena abeceda?
Ja, to oba dva ekstrema sta lahko škodljiva. Ali otroka preveč obremeniti z prehudimi zadevami, spori, recimo en tak primer, takrat otroka to traumatizira in ga poškoduje, čustveno, odnosno poškoduje in se to pozna potem na njegovih vzorcih, doživljanja, razmišljanja, čustovanja, komuniciranja, vedenja, konec koncev tudi, da ne rečemo tudi duhovne razsežnosti, ampak To je eno pretežkih ne, da bi pa nekak otroka povsem poskušali obvarovati, tega se pa otrok ne bo naučil zase postaviti, se na nek način v tistem pozitivnem smislu prepirati, bom rekel, pa nisem čist najbolj zadovoljen tam meni s to besedo. Tisto, čemer v stroki rečemo asertivnost, nekak zastopati svoje pravice, svoje potrebe na ta način, da ne teptaš od drugega pravic potreba. Se to je en ta glavnih izzivov asertivnosti.
In pa tega se učimo se življenje.
Da otrok to pri lastnih starših nikoli ne vidi, da se nek starš drugim ne strinje, da lahko malo glas povzdigne, da ima to pomembno, da sta čustveno ob tem. To tudi otrok potrebuje, to vrstne izkušnje, učiti se. Če mu tega ne damo, ga pravzaprav za življenje ne usposobom za dobro. Kako se bo v kolektivu postavil zase, kako med prijatelji, v šoli, v svojem partnerstvu, tudi je kdaj treba iti mičkano v boj, ampak ne tako, da otrok recimo gleda pa prehude dogodke, prehude zadeve med starši, ob katerih lahko pa izključno samo trpi in je učenja malo ali pa sploh nič, ampak je eno samo trpljenje. To pa otroka pravzaprav poškoduje in tega je pa prav, da ga obvarujemo.
Ker otroka je strah, izgublja neko varno okolje.
Ja, seveda, če gleda starše, ki se med seboj hudo zmerjajo, ki se morda tepejo med seboj, mečejo kakšne predmete en drugemu v glavo ali kaj takega, kdo more bežati pred drugim na cesto, da ostane cel in podobno. Zato tukaj predvsej tudi delam supervizij in tak za kriznimi centri, za zavetišči, žrtve nasilja, ker nekaj jih imamo na žalost po Sloveniji in so na žalost polni to vrstni centri. To, To so takšne vsebine, ki ni prav, da bi otrok bil tega deležen, da bi to gledal, to poslušal, pa tudi če posluša čez zid, to ni prav. Je pa seveda, način to nagovarjamo tiste, ki se tega zavedamo, tiste, ki so v tem noter, ponovat, ne sam, da tega ne poslušajo, tudi če poslušajo vprašanja čez more, sploh potem temu vedenje prilagoditi, ker to so tako ekstremna stanja čustvena, kot je vsem obesnilo, podobno vse takrat pravzaprav je moč tega doživljena močnejša od svobodne volje pa potem odločanja. Ne? To ne želim seveda kakšnega nasilneža zdaj upravičiti krivne odgovornosti pred tem, ki je en kosa. Ne? Ampak samo lažje razumemo, da včasih, ko se ti res varovalke povsem stopijo, nisi čist
razsoden.
Gospodar samega sebe, ne, to končno tudi pravosodje upošteva takrat, ko govorijo, koliko je na nek način nekdo bil čist prišten, ali ne, amo nekak damo polno odgovornost, polno krivdo, če je potrebno, ali pa nekak to upoštevamo neko olajševalno okoliščino, pa potem delno ni bil čisto gospodar samega sebe, svojega vedenja.
Ja, dr. Bogdan Polaner, pa se starši, ki to počno, zavedajo tega ali si lažejo zato, da lahko tudi sami seboj preživijo, da so se še pripravljeni, da so se sposobni gledati v ogledalo in živeti naprej. Zanikamo takšen del sebe, kar počnemo recimo znotraj družine?
Vse mogoče nastopa. Od tega, da smo zmožni v tem ogledalu, ki ga ne mislim zdaj dobesedno verjetno, ampak tako nekak sam sebi tudi resnico povedati, od tega, da to mal olepšujemo, od tega, da to mal potlačujemo, od tega, da se motimo.
Iščemo krivce verjetno,
tako,
ne opravičujemo svoje
dejanje. Mehanizmi nastopijo, ne, iskrivljeno vidimo, ne, to je zelo, zelo široka paleta tega, v čem se ljudje znajdemo takrat, ko nekak bi bilo potrebno prav prepoznati, kaj doživljamo, kaj se nam dogaja.
Ker gre za svetovalno oddajo, se zelo skušamo uživljati v te primere. Veliko jih je, tudi mi si ne smemo zatiskati v oči in to našo oddajo poslušajo številni, ki skušajo najti pot rešitve. Zdaj, če se osredotočiva na otroke, tisti, ki so to doživljali v otroštvu, kako si lahko pomagajo? Kako lahko čustveno dozorijo, se na novo učijo teh čustvenih odzivov? Kakšni so postopki? Zelo kompleksno vprašanje, verjetno znova. Od primera do primera so kakšne posebnosti ali kako?
Ja, takšne vprašanja naj spremljajo celotno vdajo.
Ja.
Kako kompleksno tudi to je. No, ampak seveda tudi za vzpodbudo je veliko dobrega zapovedati. Stroke smo po svoje zelo veliko spoznali na tem področju. Pomoči, vključno s psihoterapijo, so se zelo razvile, a ne, zelo izdelale. A ne. Širša družba se tega zaveda, en takšen podatek, ki bo zdaj verjetno pravi čas, a ne, pa hkrati zahvala, recimo tudi ministrstvo za zdravje, oddelek za javno zdravje podpira cel kup ustanov in programov, tudi našo, sofinancira in zato uspešno pridobiva evropska sredstva, da lahko nudimo tudi tistim, recimo, ki si finančno sploh drugače ne bi mogli privoščiti, lahko ponudimo delavnice za čustveno zdravje. V našem primeru govorimo o bonding psihoterapevtskih delavnicah, ampak to je samo ena od mnogih oblik. Ne.
Vi to izvajate samo v Kopru, na Primorskem, ali se selite tudi po Sloveniji s temi delavnicami?
Ne, to se bolj manj redno izvaja, pač, kar se tiče samo naše ustanove na Primorskem. Ljubljana, Maribor, no potem pa Škofja Loka ima pa na zaprto skupino sam za zasvojene. Ne. Drugi naslovi so pa tako imen odprte, se pravi, da nekakdo to potrebuje, lahko naredi kontakt, pa se pozanima, ali bi bilo to prava oblika pomoči. Ne? Ne, v tej priliki omenim, 9. april, torek, gospodarskem razstavišču v Ljubljani ministrstvo za zdravje organizira predstavitev tovrstnih ustanov in programov. Mislim, da bo čez 80 ustanov in programov takrat na voljo, da bodo lahko zainteresiranim posameznikom javnosti predstavljali, kaj vse se tukaj nudi. Tako da bistveno se dogaja kot na nek način je še širok informacij. Tukaj tudi mediji, da zelo pomembno prispevate, to kar konec koncev tudi zdaj ta moment delava. Drugač pa, če smo, to je zvorno, ne, če smo že od pravzaprav kar pomnimo zase, bili deležni neke smole na tem področju, ne, in je v našem življenju mal preveč ali žalosti, ali strahu, ali jeze, ali kakšnega drugega takšnega neprijetnega čustva in ni samo v funkciji, da nam sporoča resnico v svojem življenju, ampak vidimo, da doživljamo več, kot je dejansko objektivno bi bilo ustrezno. Premalo je radosti, veselja, premalo je sprostitve, ljubezni. Ne, tako. Potem se da na tem področju veliko narediti. Recimo v modni psihoterapiji se zelo veliko posvečamo ne samo temu duševnemu vidiku, ampak konzikom tudi biološkemu. Recimo zgodna traumatiziranost ali pa kakšnakoli kasneje. Nekdo je lahko bil recimo čustven za zdrav, pa potem doživel recimo spolno zlorabo ali pa kaj takega. Takrat dalje življenje ni več takšno, kot je bilo prej. In to je lahko ogromno doživljanje čustvene bolečine, trpljenja, jeze, tudi oko strahu, doživljanje umazanosti, razvrednotenje tega, ja, vsega tega. Tako da tu ni dovolj, ko gre res za tako zelo, zelo hudo poškodbo, to ni dovolj zgolj vedensko-kognitivni pristop, da bi nekak nekoga učili, kaj ob tem zdravo misliti, pa kaj ob tem pomeni zdravo ravnati. Ne? Če je bila neka slaba izkušnja za, recimo, z nekim moškim, da potem ženska ne vrže vse moške v koš nasilnežev, nespodobnih, nespoštljivih, potencialno ogrožajočih in tako dalje. Ampak doživlja pa tako. Tako da zgolj razumevati, pa na silo se potem zdravo vest ni dovolj, če nismo pomagali smeniti tudi doživljanja, da taka oseba lahko ponovno se dobro počuti, v tem primeru takšna ženska, dobro počuti ponovno v moški družbi, da je zmožno ponovno zaupati, ne vsakemu karkoli, ampak da ta zmožnost je, da je zmožna ponovno spred bližino, da je zmožna spred toplino, zanimanje, da ima nekdo rad, če se zgodi ljubezen, da je zmožna sprejeti ljubezen, da je zmožna ljubiti, da se je zmožna ljubeče podariti. To vse, kar zdaj naštevam v zadnjem delu, spada na področju doživljanja. Če tega nismo spremenili, nismo prav v celoti, če medicinsko rečem, ozdravlje, neke čustvene poškodbe, kot bi bila recimo travma spolne zlorabe.
Nam lahko poveste, kako se tega lotevate v psihoterapiji?
Ja, na srečo zelo veliko različnih pristopov psihoterapiji, temu rečemo modalitete, kar je gotovo v vaših oddajah znan termin pa znan pojma. Ne? V svetu jih je čez 400, ne? Takšnih znanstveno utemeljenih resnih je pa tu nekje okoli 20. Ta naša bodna psihoterapija je ena izmed njih.
Ena izmed teh 20 jih je tako, prav, da poudarila.
Ja, hvala. No in vsem ena taka klasična bonding psihoterapevtska delavnica, kaj bi povedal pri tem, recimo nekatere modalitete delajo individualno, pri nas gre za izrazito skupinski pristop. Ne? Vendar gre pravzaprav za individualno psihoterapijo znotraj skupine. Ne dela se za skupino v celoti, ker za vsemi enen isto, ampak prav vsak posameznik, ponovati tu nekje 10-15 udeležencev na tako enodnevno delavnico. In teh 10-15 oseb gredo skozi tri glavne faze. Prvi del so razne vaje, to recimo je na nek način vsaj za nas izvajalcena lepota pa bogatstvo to vrstne modalitete, ker ima ogromno metod. V prvi tretjini delamo razne vaje, zato da pri človeku intenziviramo zavedanje svojega čustvenega sveta. Kaj doživlja? To je recimo zgolj vzpostavitev fizične bližine, ki seveda mora biti spoštljiva, svobodna, neseksualne narave. To so izključitveni kriteriji. Kdor tukaj ga lomi, je prvič in zadnjič videl bodni psihoterapevtsko delavnico. To mora biti zelo dosledno, zato da se ljudje počutijo tudi tam varni. To potrebujejo za delati. In recimo vstopiti pred drugo osebo, očesni kontakt narediti, potem vstopiti do druge osebe, zgolj očesni kontakt narediti, tak nekje na recimo na pol metra bližine. To se zdi zelo preprosto, ja. Pa zelo enostavno, ja, ampak za ljudje, ki imajo težave s čustvenim svetom, je lahko to že ogromno doživljene sproži. Včasih so tukaj že solze, že koga zvija. Recimo potem objeti drugo osebo. Ali sporočiti kakšno osnovno prepričanje ali kaj takega. Ne? To recimo samo ne 3-4 take zelo preproste vajce naštejem od celega bogatstva v tej prvi tretjini. Ne? Smisel te prve tretjine je, da posamezniki, udeleženci, ki so prišli na vajo, še bolj jasno prepoznavajo, kakšno doživljanje v njih prevladuje. Zlasti takrat, ko so v bližnjem stiku z ljudmi, ko so fizično blizu, ko so čustveno odprti. s tem materialom, ne, produkte prve tretjine je pravzaprav večinoma slabše počutijo, ne, zato ker se doživlja bolj jasno zavedajo tisto, kar je neprijetno. Ne. In s tem, rekvajčem, materialom, s tem čustvenim materialom, ki se takrat sprosti, ki se takrat pokaže, ki se takrat ozavesti, s tem materialom stopi v drugo tretjino. To je bonding psihoterapevtske delavnice. Ne. Druga tretjina je pa izrazito emocionalna. Ne. Gre za tako imenovane vaje, ki ne služijo in ki ne pripeljajo k tej tako imenovani emocionalni korektivni izkušnji. Ne. Zelo na glas izrazi določeno čustvo. Ne. Z glasnostjo, z krikom izraziti ali svojo bolečino, ali svoj strah, ali svojo jezo. Ne. Jezo recimo izkaza tudi na kakšne pena kocki, takšni 70x70 cm, ne, in po tej pena kocki udarjati z rokami, ne, in ob tem glasno izkričati svojo jezo. Ne. To recimo je tisto, kar lahko omogoči korektivno emocionalno izkušnjo. Touch boxtarsko vrečo, ko si jezen, takrat pa pravzaprav jezo samo vrtiš v svojem duševnem in telesnem svetu in je ne znižuješ. Ne, na vide zgleda zelo podobna stvar, ampak je velika razlika v tem. Čas jih ga lomijo, razne ustanove in podobno kupujejo boksarske vreče, pa mislijo, da bodo pomagali kakšnim mladini ali pa odraslim uporabnikom, pa potem pravzaprav jezo lahko sem krepijo. To je druga tretjina. Ne. Takrat, ko smo bili zmožni izraziti svoje tisto prevladujoče čustveno stanje, takrat potem lahko pride do čustvenega olajšanja in pa do čustvene korektivne izkušnje. Ne. Čustvo pokažem in nič hudega se ni zgodilo. Ne. In nisem zaradi tega izločen ali nesprijet, ali imam težave odnosne, ali kaos, ali spor, ali karkoli. Ko doživim korektivno emocionalno izkušnjo, takrat je čas za posameznika dostopi v tretjo tretjino takšne enodnevne delavnice, ki je pa namenjena kognitivni korektivni izkušnji. Spreminjati temeljne prepričanje o samem sebi. Naprimer, pravico imam biti jezen, ampak sem kljub temu dober človek. Biti jezen ne pomeni biti slab človek. Če pa imajo seveda to vrstno nezdrava prepričanje o sebi, imajo pa seveda težave same sabo v svojem doživljanjem. Lahko me je sram, ampak to ni nekaj sramotnega. Jaz sem kljub temu vreden kot človek. Jaz sem vreden, jaz sem vredna. Tudi če me je česa strah. Recimo, če je skregano med seboj prepričanje o lastni vrednosti, pa določeno čustvo, naprimer strah, sram in podobno. Pa še bolj osnovno, ne? Jaz smem imeti čustva. In to sporočiti, sicer v sredini kroga udeležencev, ampak simbolično takrat okoli tebe sedijo tiste osebe, ki so ti prepovedali doživljati. Ne, fizično, že tisti terapevti, pa kot terapevt, pa udeleženci, ampak te osebe ti simbolizirajo ne večkrat ali mamo ali očeta. Tako da tam sedi 10x oče, 10x ali pa 15x mama, ne, če je od očeta ali pa od mame, nažalost je tako večinoma, pa ne govorimo o slabih, hodobnih starših. Veliko krat govorimo o starših, ki so se motili v tem, kako naučiti, kaj sporočati mlajše generacije. Ne? Ampak tam je treba sporočiti to. Jaz imam pravico doživljati, čuti tako, kot jaz čutim. Mama, oče, ne? Odvisno, če je pri starših se kaj zalomilo. Ne?
Pa večina je pripravljena vstopiti v to, ali kdo zbeži, kdo že, ne?
V bonding psihoterapevtske delavnici je vsak ves čas svoboden. Vsaka vaja, vsaka faza je predlog. Seveda ni mišljeno, da bi ljudje letali ven pa not, pa 5 minut je zraven ali pa 5 minut ga ni. Ne? Vendar pa nebede ni ujetnik bonding psihoterapevtske delavnice. To normo zelo negujemo, da kdaj je komu lahko kakšna vaja pretežka. Konec koncev tako že terapevtova skrb je, da takšne vaje ponudi, da ne bodo pretežke. Ne? Če pa je v situaciji, v skupini malo drugačna situacija, pa jasno to normo treba negovati, da kdaj kdo kakšno vaje lahko spusti, pa še zmeraj spada med nas. Včasih se kdo umakne v soseden prostor, pa si tam naredi malo pavze, ne? Počiva, takšne, ko pol spanje je, ne? Ki je pravzaprav potrebno za čustvene izčrpanosti. Tam se ogromno energij sprostiva. In kdo je lahko fizično v prostoru ostane, pa kakšno vajo ne dela, v resnici se mu zelo veliko dogaja. In zelo veliko dela, čeprav na zven bi rekli, no ta pa sedi, a ne, pa nič ne počne, ampak dejansko duševno zelo veliko dela in lahko da je to takrat maksimum od tistega udeleženca. V skupini je treba potem o tem pravzaprav samo pogovarjati se, komunicirati, da vemo, kaj se s kom dogaja, pri čem smo, ne pa imeti nekega občutka, da ko smo tam, pač enostavno moramo te vaje narediti kot nek program, ki ga moramo dati skozi, potem pa kakšno koli naše stanje že je, to pač moramo reči, ni govora, pol bi bila terapija, pravzaprav antiterapija.
Dr. Bogdan Polajner, to so ključne, temeljne, osnovne reči. Vse o tem vse več pogovarjamo, ker verjetno je človeštvo prepoznalo, da se bomo zadušili v lastnem kotlu neizraženih čustev. Jaz mislim, da tako kot pa zdaj odprto sporoča družba, da je to zaznala, da samo še iščemo tiste prave metode oziroma tu so, samo še zbiramo pogum, da se jih udeležimo in da se spoznavamo tudi v svojem čustvenem odzivanju in svetu.
Ja, razvoj v družbi, se, če mene vprašate, gre v tem primeru v eno smiselno zdravo smer. A ne, včasih vse, kar sem še jaz začenjal službo, tako skoraj 30 let tega je res nekak žit k psihologu, kaj sploh še k psihoterapeutu, psihiatru je bila že strašna degradacija in sramota in strašno težek dogodek. Ne? Zdaj pa je vedno bolj to navzoče, vse še zmer in čist lahko iti, ampak bistveno bolj je to navzoče, da tako skrbiš za svoje zdravje.
Tako, del osebnostne rasti.
Še kakšno desetletje, pa bomo rekli tako, kot greš k zdravniku, kot greš dentistu, kot greš v fitness trenerju, karkoli, greš tudi kdaj z področje duševnega zdravja, pa ne bo psiholog, psihoterapeut, kakšen podoben profil, je skrb zase kot skrb za zdrave zobe in ob tem ni treba, da imamo nekak posebno neka močna doživljanja, da moramo to zelo skrivati, pa je guljiti, pa je lagati, če nas nekdo na cesti sreča, prijatelj Boža, kam pa ti, in se pa moramo nekaj zlegati. Ne. Tako da vse bolj gremo nekak v zdravo smer. Ogromno se je že zgodilo.
Tako da bomo sproti preverjali, pod katerimi lonci naših čustev vre. Če se nasloniva na zelo odlično primerjavo in metaforo za ikonom loncem, je veliko strahu v tej smeri, da ne bomo sprejeti. Koliko je tega? Da si nadevamo neke lažne osebnosti, da zatajimo tudi sebe, nisem jezen, zato ker se želim biti sprejet. Kdo pa ima danes rad ljudi, ki so zagrenjeni, ki so žalostni, ni družba vedno hrepenela po šaljivcih, po družabnikih?
Tako je, popad, kakšni dežurni klovni pride z tega ven. Če smo kot otroci že, zopet pravim pogosto od staršem, pa lahko tudi kakšna druga ključna bližna oseba, kakšen zelo pomemben vzgojitelj, učitelj prva leta in podobno, če ga je pred tem lomil, pa nek način nam je podtakno
to
doživljanje, da nekako mora biti samo pridni, mora biti vse v redu, tiho sedeti, biti v redu in tako, ne, potem nekako lahko to ponotranjimo, da vse, kar v resnici čutimo, mislimo, doživljamo kot neke pulze, vzgibe v duševnosti, da moramo marsikaj od tega skrivati in potlačevati. Potem pride ta vzorc ven, tako imenovane malo hipersocializacija, ne, pretirane dresure, pretirane vzgoje, samo neko lepo vedenje. Ne.
Kar zmrazilo me, ko ste rekli, da se nam to potakne, lahko že v otroštvu.
Ja, mogoče pol izven etra, kaj, ampak jaz na teh delavnicah, če imam preventivne, ne, tist, kar sem pregovorila, bo nek psihoterapevtska delavnica, ampak če gre za preventivo, pa če se starše srečamo v kakšnih šolah, pa podobnih priložnostih, veliko krat rečem tako, da ko gre starš na roditeljski sestanek, na govorilne ure, ne, in če potem slišiš od učitelja, to ste pa vi, veste, da sem pa zelo vesel, veste, vaš, sam pohvalim, bi, ko da ga ni, tako pridem, tako, takrat kot starš ne pojde domov zelo ponosen in zelo vesel, ampak pojde z prižganim alarmom, ki ga lomim. Jasno je, da je pedagoški delo zelo vesel, ki mojega otroka, kot da ga ni. A ne? On z mojim v službi počiva, seveda, se ima dost tistih, za katerih plačo zasluži, seveda, ko delajo štalo. A ne? Ne, da, ampak ni dobro vedno biti pretirana pridnost kot deviza za življenje. Tu pa tam otrok, ko je majhen, tu pa tam mora biti na vsake tok časa malo nekak, ne govorim nekih hudih vedenskih izpadih, ampak malo nekaj malo biti poreden, malo ne vedno čisto se obogat, ne vedno biti se na liniji in tako, to spada še v odraslost, kaj še le v otroštvo.
Ne? So kar obdobje, vsake toliko, ne, ne bi se to dogajalo, to uporništvo,
no, preizkušanje. To je druga stvar, uporništvo, ja. Pa če gre pol na obdobje adolescence, je druga zgodba, da ne mešamo zdaj s tem osnovnim. Tako da nekak, če smo ujetniki tistih pretirane pridnosti, ne, pa da smo sami starši, ki izvajamo bolj dresuro kot pa vzgojo. Ne, otroka imamo starega 3 leta, pa bi šel v peskovnik in mu damo navodilo, da mora biti čisto, ne, da pazi, da se ne boš umazal. Norost, otrok bo v peskovniku moral paziti, da se ne umaže. Ne. To je na tako vedenje. Potem ga damo v vrtec ali pa v šolo. Kakšen je naš pozdrav, ko se poslovimo? Bodi priden. Vodi pridna, pa še prst dvignemo ob tem. Ni tizga, imej se lepo. Pol se bojimo, imej se lepo, bo pa divjav. Če imamo takšne čudne strahove, vse bi bolj z nami nekaj narobe, kot pa potencialno z otrokom. Kaj rečemo, ko ga srečamo?
Ja.
Ko pride iz šole, si bil priden? Si dobil kakšno ceno? Kakšno pa? Vete, vsa te 3 prva vprašanja, nebeno otroka kot osebo sploh pozdravljeno ni. In kaj še lepo tem, če je katastrofa, pa je neka ocena, recimo, da ni 5 ali pa vsej 4, ne, pa naredimo grozo. Ampak tukaj recimo
resnično,
otroka razvrednotimo,
ja.
kot osebo ga sploh pozdravimo, ne. Ne, takrat nas zanima otroko output, otroko uvedenja, ne, tiste njegove dosežke in podobno. Tako pravzaprav gre za moj lasten ego bolj kot za otroka. Mene otrok zanima kot sredstvo, s katerim se bom jaz hvalil. Otrok je moja kolajna. Je titula, je diploma na zidu, s katero bom delal vtis na sosede, pa na sorodstvo. Ne. Stroki govorimo o hipersocializaciji, pretirani dresuri. Ne. In v osnovi je hipersocializacija eno temeljno razvrednotenje otroka. Otrokova deviza je, jaz pravzaprav štejem samo v tem primeru, kolikor sem vedensko priden, koliko dosegam rezultate, 5 pa podobno. Jaz sam
kakšen
kot tak...
Kakšen je naredil moj otrok?
Sam ja. Kot tak, pravzaprav nisem nič vreden. Moram imeti fajn izobrazbo, moram imeti pomemben poklic, moram biti zelo priden, moram biti zelo produktiven, vreden sem, če se zatrudim. Sam po sebi pravzaprav nisem vreden. In bo imamo tukaj takšne paradokse, ko so lahko ljudje v življenju zelo storilnostno uspešni, hkrati pa zelo nesrečni. In včasih damo zelo tak čudno, primari, doktor, zdravnica in samo še kakšne profesure, pa še kakšne titule zraven daš, veste, tako kot da je kakšno ime, ki je bereš, pol ure prej bereš razne kratice, pa naslove preden priješ do imena. Ne? Pa vidiš iz privatnega življenja in gledaš zraven, pa si misliš, gospa ima pa po službi težke še veselje, da se ukvarja s kakšno socialno ambulanto, s kakšnimi pol zapitimi klošari, pol tega pa predstavi kot svojega moža. Pa si misliš, kje vendar gospa primari, doktor, 75 nadstropje v višini, če malo pokasno indijsko govorim, mož je pa minus 25 nadstropje. Kako ta dva pravzaprav zbroh ujameta. Iz velika vrednosti doživljanja je ona v resnici minus 25 nadstropje. Po izobrazbi, po funkciji, v službi, po pridnosti je višina plus 75. Simbolično seveda te številke naštevava. Ne? Tam, kjer pa ona v resnici je, kakor se pa v resnici počuti, znotraj je pa minus 25. In tisti pol zapit klošar, ne, pri mnogih zdravnicah, učiteljicah, psihologinjah, psihologih, ne, v teh se to vidi. To je to takrat, ko so starši pravzaprav zdresirali svojega otroka. Ne. Ni važno pravzaprav, a boš v življenju se dobro počutil v svoji koži, v svojem življenju. Ne? A boš v življenju tudi stremel k temu, da boš ojel življenjsko srečo. Ne govorim enostransko v smislu nekega iluzornega raja, da bo vse samo lepo. Ampak tisti koščki raja, po katerem hrepenimo, se to vendar imanentno. To ni človeka iluzija ali pa motnja ali uživaški izpadje, ampak to je našo duševnost, dovnost urojeno. To je naše bistvo. Vse končno, k čemu pa gremo nasproti? Pogubi, uničenju, črnini ali gremo nasproti raju? Kaj pa rečemo za blažene, ko na nek način jih prepoznavamo, da so že malo preskočili, pa zahete, blaženi, super srečni, vendar to je vendar maksimum užitka, radosti. Kaj potem to, hkrati, kaj je patologija? Slovenci imamo tu še marsikaj za razčistiti. Romanske dežele bolj, znajo bolj uživati v svojem življenju, pustimo, čas jih pretiravajo kje, ampak ne, slovanske pa ne, ključno Slovenci, ne. Mi znamo biti zelo pridni, uživamo pa veliko krat sem takrat, ko imamo uživaške spade. Malo se ga moramo napiti, da smo potem sposobni se sprostiti pa zaplesati, pa doživeti en lušen večer, pa ne bo novo leto, resen dan, dopust ali kar tako nek razlog. Ne.
Je pa pravo veselje in zadovoljstvo biti zadovoljen v sebi in seboj. S takšnim, kakršen sem, se sprejemati tudi v teh razočaranjih, v žalosti, znati sprejeti tudi to in biti v polnosti tudi to, nekaj časa.
Ja, seveda, tudi to je sestavni del življenja in kdor hoče samo raj, pa ne sprejema, da je tudi križ, kot rečemo, je v zablodi. To bi pravzaprav bil narkomanski poskus goljofije življenja, samo užitke si bom pričaral in nič ne bom trpel. Ko bo kaj bolelo, ko bo potrebno dodati napor, potrpeti, podobno bom to umamil in zopet samo uživamo. Ne? In ti en in isti nam pravzaprav hkrati sporočajo, ko sem zasvojene omenil, ne? S te staro besedo, narkomani, recimo, če gre za živalce prepovedanih drog, kaj nam pravzaprav sporočajo? Ne? Bolj, ko hočeš se znebiti trpljenja v življenju in vzeti samo rado, samo užitke, bolj trpljenje prideš. Zasvojenost je na koncu pekl. Ne, ni pot v raj, je pot v pekl. Tako da bolj, ko nekak, tak to smo zmeraj bili v teh izkušnjavah, da bi se znebili križa, da bi se znebili trpljenja. Pa zmeraj, če nekak si se to trudu narediti, na koncu si videl pravzaprav, da si v slepi ulici, da si v zablodi.
Ja, kot sva rekla z zakonom loncem, če pokrov tiščimo, potem enkrat eksplodira, ker je premočno, ker je preveč napetosti. Če pa sproti dvigujemo lonec, da gre ta para sprotnih čustvenih odzivov ravno prav na prostost, da to še obvladujemo, da s tem znamo ravnati, potem pa do tega buma, do te eksplozije pač ne pride. Dr. Bogdan Polajner, hvala lepa za zelo nazorno razlago, zelo nazoren pogovor, da si sploh predstavljamo, v kakšnem svetu govorimo in zakaj je tako pomembno razmišljati o tem, se prepoznavati in se učiti metod, kako z jezo, kako s strahom, kako s sramom in odkot imamo neko čustveno abecedo naučeno, kako jo lahko spreminjamo, jo drugače tolmačimo, drugače razumemo, zakaj ne bi bila tudi slovenska družba, če je veljala za pridno, zakaj ne bi veljala v naslednjih desetletjih za radoživo.
Tako.
In kar je še lepih besed v podobnem
pomenu. Pridna plus radoživa, ja. Tako. Ne samo radoživa,
nekaj
pridna
pridnosti.
Pa ne več. Ne? Tega ja. Nisva rekla. Ne?
Tega nisva rekla, absolutno. Hvala lepa za obisk in pogovor.
Prosim lepo.
Gostili pa smo psihologa, tudi psihoterapevta, doktorja Bogdana Polajnerja, ki pa ga najdete tudi v Združenju Bonding psihoterapevtov Slovenije. Njihov naslov najdete tudi na spletu. In lepo soboto še naprej.
Za življenje, za danes in jutri.